izvēlēt divu būvnieku, kas veic avārijas seku likvidāciju un konservāciju, lai slimnīca neciest no laika apstākļiem. Tātad samrode un ostas celtnieks. Ja. Tālākās darbības ir tādas, ka tiks rīkots konkurss par projektēšanu un jumta atjaunošanu. Ja. Viss notiks operatīvi, bet tam paiet ilgāks laiks, tāpēc mums ir pirmās darbības, kas ir veicamas, lai slimnīca varētu turpināt darbību, lai nebūtu tā, ka laika apstākļi mūs ēks salieto ar lietu un ar sniegu. Ja. Neatliekamo palīdzību mēs turpinām sniegt, tātad līdz pēcpusdienas beigām tātad būs pilnīgi skaidrs, vai mēs varam palaist galveno izmeklēšanas veidu, tas ir kompjūter tomogrāfija, pie kā pašlaik strādā, lai varētu nodrošināt viņu darbību, un mēs tad pēcpusdienā lemsim jautājumu par to, kad mēs atsākam uzņemt neatliekamās palīdzības brigādes ar pacientiem.